Yepyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 24. Avgustu Hepteyanın Çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň sport boýunça baş rehberi käýin çaldy. Eýsem ýurtda sportyň ösmegine näme täsir berýär?
Resmi habara görä sport komitetiniň başlygy Seýidow ýurdun turgunlaryny halkara ýarışlaryna taýýarlamak boýunça guramçylyk işlerini goýup beren kemçiliklerini gysga wagt içinde düzeltmese eýleýän wezipesinden boşadylar.
Türkmenistanyň prezidenti Serhet Gözegçiligi gullugynyň işinden nägilerlik bildirdi.
Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşçylygy edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzenini gowşamagyna ýol beren Nämen xabar berýär.
Aşgabatda pristroýka goşmaçy otaglaryň ýumrulmagynyň Aşgabatyň arasatçylygyna täsir etýändigi aýdylýar.
Şularym hiç beýerli ýerler aýyrlanyp, ondan soň aralyk ýollar bar. Şolaryň aýalatlar soň aňyr tehnikalar ýörer.
Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Siriýanyň hökümeti ýurdun demirgazonda Türkiýanyň amala aşyrýan harby çäreleriňi tanqyt etdi. Mundan bir näçe sagat öň Türkiýanyň tanklary Siriýada 2013-nji ýylyň iýul aýynyň Öwür Islam döwleti toporunyň söwüşçüleriniň elinde galýan territoriýa giripdi. Siriýanyň Serhet ýakasyndaky giňişlikler Islam döwleti atly toporunyň söwüşçülerinden arasalamak maksatly Birleşen Ştatlaryň we Türkiýanyň howa güýçleriniň ýardymy bilen amala aşyrylan harby çäreleri Ankara tarapyndan goldanýan Siriýanyň azat goşuna atly toporun gozgolongçuları hem gatnaştılar. Bu çare Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden'ın prezident Recep Tayyip Erdoğan ve premier-minister Binali Yıldırım bilen gepleşik geçirmek maksatly Ankara sapary bilen bagly wakanyň öň ýanyna gabat geldi. Biden 15-nji iýulda başa barmadyk agdalyşykdan soň Türkiýe saparyndan iň ýokary derejeli amerikan resmiýeti boldy. Kazakstanyň jurnalistler bileleşiginiň başlygy we Milli Press Klubyň ýolbaşçysy Seýitgazy Mataýewiň sud tinglenşigi onuň saglygynyň ýaramazlaşmagy sebäpli ýa-da testirildi. Seýitgazy Mataýewiň we onuň ogly Kastak agentliginiň başlygy Asiýetiň korrupsiýa bilen bagly aýyplamalara esaslanýan işini 23-nji awgustda dinlenip başlanypdy. Seýitgazy Mataýew sudyň dinlenşiginiň ilkinji günü özüni erbet tutup gan batışynyň ýokarlanmagy sebäpli ýurdun zaýynyň keselhana ekedildi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Irak'ın Kürt regionynyň prezidenti Masud Barzani Irak'ta Türkeli dinçi Fethullah Gülen bilen bagly mektepleri ýapmak meselesini maslahat etdi. Ankara Güleni geçen ayda başa barmadyk harby agdarylyşyk tinançygyny gurnamakda aýyplaýar. Şeýle-de Erdoğan we Barzani 23-nji awgustda Ankarada geçirilen duşuwunda Irak'ın demirgazonda Kandil daglaryna yerleşen Islam döwleti toporunyň we Kurdistanyň işçi partiýasy toporunyň söwüşçülerine garşy görüş meselesini hem maslahat etdiler diýip prezidentleriň çeşmeleri habar berdiler. Merkezi Italiýada güýçli ýer titremesi boldy we häkimetler adamdan 38 adamyň wepat bolanlygyny, gelýän sagatlarda ölenleriň sanynyň hasda köpelmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Italiýanyň Grajdan gorugy agentligi entek tapylmaýan adamlaryň hem kändigini bellidi. Halat ediş toporlary weýrançylyk bolan şäherleriň harabalyklarynyň arasynda gözlegi işlerini alyp barýarlar. 24-nji awgustda ýer sagatda bolan ýer ýyranmasynyň güýjüniň 6.12 bal bolundygy Akumoil, Amatris, Posta we Arcuata del Tronto şäherlerinde köp çaýlaryň ýykylanlygyny habar berdiler. Ýer ýyranmasy Rimde hem duýuldy. Türkmenistanyň howpsuzlyk geňeşi maslahatynda döwlet serhet gullugynyň başlygyna we baş prokurora käýin çerildi we olaryň öz ýolbaşçylygynyň astyndaky idaralarda disiplina hem tertip düzgüne gözekçiligi gowşadanlygy aýdyldy. Resmi maglumatlarda ýokary derejeli resmiýetleriň goýup beren kemçiliklerinin anyk sebäpleri görkezilmedi. 23-nji awgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanyň prezidenti şeýlede ýararly güýçleriniň baş serkerdesi Gurbanguly Muhammedow Aşgabat şäheriniň prokurory Ory Akmamedowy wezipesinden boşatdy we prokuratura organlarynyň bir näçe işgärini işden boşatmak we işe bellemek barada kararlara gol çekdi. Resmi maglumatlara görä ýurdun Харбы ве канун горыжа дараларның елын 7 айының дәвамын деген эшләрне баха берилеп кечерлән мәслихәтте юрдың карашылдыгының 25 еллыгын белдермәү өчен октябрьдә кечерилҗәк харбы парад өчен таярлыклар бары дигән хатабат берилде. Украина Совет Союзынан карашылдыгының 25-нче ел дөнемене беллиләр. 24 августта Киевнең мәркәзендә кечерлән харбы парад юрдың харбиларының рухыны калкындырмак ва Украинаның орсетлен катнашкларында акыдартканлык дәвам итәр ка украинлары көшөштүрмәк максатына көнүктүрүлде. Карашылдык бизге демократияны ва азатлыгы берди, граждан мәртәбәсен ва милли бүтөүлүгү берди дип президент Петро Порошенко айтты. Украинаның парламенты юрдың карашылдыгы барадагы декларация 1991 yılın 24 августында ыглан edipdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.